bagaimana cara kita, cara yang tepat untuk mengajarkan ke peserta didik tentang menyikapi misalnya perbedaan wilayah biku, terus tadi sekte, tradisi-tradisi yang berbeda-beda, atau upacara yang beda-beda seperti Borobudur itu juga macam-macam gitu ya. Ini mungkin teknis mengajarkan ke peserta didik supaya menyikapi ini gimana gitu, perbedaan-perbedaan tadi, sehingga mereka mempunyai sikap yang luwes atau yang benar ya, yang tepat.
Oke, kalau ini udah berhubungan dengan ini ya, sistem pendidikan ya, dalam
Ya.
konteksnya ada rencana pembelajaran. Nah, ini kita tarik balik lagi. Sebenarnya ujung tombak dari pendidikan adalah gurunya. Nah, jadi kalau kita berbicara siswa atau peserta didik, mereka kan adalah produk. Jadi sebenarnya produk yang ada adalah cerminan dari kualitas dan kemampuan dari pendidiknya gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah dengan cara bagaimana kita menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran, ya kan? Nah, jadi memang kalau kita lihat bahwa di dalam sistem pendidikan agama Buddha ini masih sangat kurang, ya mengapa? Karena disusun dengan sebenarnya tambal sulam dan melibatkan ya banyak yang bukan ahlinya. Nah, ini adalah sebuah fenomena ya seperti hari ini kita tentang kompetensi pribadi Buddha itu ya kita harus membuat sebuah cara pandang dan ini butuh waktu yang tidak sebentar ya, tapi cukup lama. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh guru ketika berada di dalam sebuah lingkungan pembelajaran, lalu kita memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah materi, apakah itu Borobudur, lalu bagaimana keberagaman di dalam internal Buddhis sendiri, lalu bagaimana konteksnya antara Sangha dan umat awam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang ada hal yang tidak bisa kita jelaskan secara konkret di dalam sebuah pembelajaran, apalagi jika kita lihat level pembelajarannya di mana nih. Kalau dia TK SD, pasti dengan bahasa TK SD ya, seperti ketika kami mendelivery pendidikan mindfulness atau hidup sadar penuh, atau konteksnya meditasi. Ketika anak PAUD sama TK itu, mereka tidak tahu mereka sedang belajar meditasi, karena yang konteks yang kami buat, kami terjemahkan kepada sebuah momen di mana mereka itu bermain dan belajar. Nah, ketika mereka bermain diberikan bahwa bagaimana konteks mereka bisa memunculkan psikomotor, lalu membentuk afektifnya, juga kognitifnya secara bersamaan dengan konteks kita memberikan misalnya nyanyian. Nah, nyanyiannya itu dengan dia menghafal lagu-lagu yang bersifat meditatif, tapi dia dengan sukacita. Lalu gerakan-gerakan yang membantu dia untuk melakukan aktivitas yang bersifat meditatif tadi, tapi dirumuskan dengan teknik bagaimana mereka bermain dan bernyanyi. Ya, tanpa sadar kan sudah membentuk dia dalam momen tertentu. Nah, itu satu kalau kita berbicara tentang sebuah materi ya. Nah, ketika kita melihat bahwa anak SD kelas 3, 4, 5, 6 sudah berbeda lagi, lalu remaja dan sebagainya. Nah, jadi satu materi, tapi bagaimana kita bisa merumuskan dengan bahasa dan kemampuan mereka. Lalu ketika kita Borobudur, nah ini juga sedikit pro dan kontra ya ketika kita membawa di sini, karena banyak hal keterbatasan dari sumber yang menjelaskan tentang Borobudur sendiri. Lalu bagaimana pendapat arkeolog terhadap Borobudur sendiri? Jadi kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini yang menjadi pertanyaan adalah bukan kita ingin menjelaskan secara menyeluruh tentang Borobudur itu sendiri, tidak, tetapi ada angle tertentu bagaimana kita membawa anak TK, SD, SMP, SMA mengetahui tentang Borobudur, tetapi diramu dengan hal yang tepat dengan bahasa mereka dan bagaimana pengembangan aspek pembelajaran sesuai dengan umur mereka. Nah, di sini kita memasukkan Karena tanggapan-tanggapan dari berbagai hal kan berbeda terhadap eksistensi Borobudur ini. Kamu lihat ketika tradisi Theravada akan melihatnya berbeda. Yang Mahayana berbeda, Wajrayana berbeda. Apalagi yang teman-teman dari memang merhati Borobudur. Nah, jadi bagaimana kita bisa menempatkan esensi-esensi ini? Nah, jadi kita harus menjembatani dengan level cara mereka untuk menginterpretasi Borobudur ini. Sehingga ketika mereka mengetahui tentang Borobudur ini, mereka tidak akan menjadi orang yang antipati. Nah, ini yang harus digarisbawahi juga. Yang menyusun materi biasanya akan terpengaruh dia dari golongan mana, nah circle mana, nah mana yang dia ingin tonjolkan. Nah, jadi seorang guru harus paham tentang ini, lalu bagaimana dia tidak mengkopas begitu saja, tetapi dia dapat menerjemahkan bahan-bahan ini menjadi materi dia. Sehingga konteksnya tadi ketika kita melihat keberagaman, tidak lagi ada gap, karena kita sedang mengembangkan cara pandang siswa kita terhadap Borobudur ini. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil satu lalu menganggap ini adalah yang benar, tidak. Tetapi makanya mengapa saat ini pembelajaran itu butuh referensi dari berbagai bentuk, berbagai aspek, sehingga mampu untuk memberikan informasi-informasi yang ada. Dan harus tahu, pengetahuan terhadap sesuatu hal itu akan berkembang sesuai dengan waktu, tidak stuck. Nah, jadi makanya kita sebagai guru itu harus update, ya, jadi tahu. Nah, lalu berbicara tentang winaya. Nah, winaya ini kan kita agak susah ya, kalau makanya kalau di STAB kan ada sangga yang mengajar, karena dia akan berbicara tentang winayanya. Nah, kalau umat awam berbicara winaya mungkin lebih ke arah tematik. Tetapi kita harus tahu, kita bukan mengajar untuk orang menjalani winaya tersebut. Misalnya, umat awam mengajarkan kepada Samanera dan lainnya karena emang dipersiapkan untuk menjadi seorang biku. Tidak, itu kan emang harus ahlinya dan orang yang menjalani, dan memang ada yang bersifat transmisi secara golongan tertentu. Ya, umat awam tidak boleh mendengar dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar tidak muncul kecenderungan untuk menghakimi atau menyalahkan ketika melihat seorang biku gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan bagaimana? Jadi harusnya tidak masalah ketika seorang guru karena tujuannya untuk mengajarkan. Jadi winaya ini kan tergantung dari tradisi mana. Nah, ini juga akan memunculkan interpretasi dan judgment terhadap winaya itu sendiri. Apakah dia dari Theravada, lalu dia Mahayana atau Wajrayana? Nah, jadi seorang guru itu harus mampu untuk melihat dan membawa berbagai perspektif ini, sehingga dia dapat memberikan informasi yang tepat bahwa, misalnya contoh, Winaya Bhikkhu 227 menurut Theravada. Dan ini semuanya harus ada, apakah dari Dharmagupta di Mahayana dan juga di Wajrayana dan sebagainya. Jadi kita ada yang namanya pembanding. Pembanding ini bukan cari benar atau salah, tidak. Pembanding ini hanya untuk melihat bahwa apa yang ada di setiap tradisi. Nah, setiap tradisi memiliki kemampuan untuk menjalankan prakteknya. Tetapi semua winaya kan 227. Nah, hal-hal tersebut kan kalau yang terlalu spesifik dan praktikal itu, ya kita kalau anak SD kan tidak perlu untuk sampai di sana, cuma menginformasikan berapa banyak yang dilakukan, lalu siapa yang menjalani, mengapa harus menjalani. Jadi yang prinsip-prinsipnya aja. Lalu ketika SMA jauh lebih mendalam dan sebagainya, sehingga mereka paham bahwa mengapa winaya itu eksis sampai hari ini untuk kehidupan umat awam dan umat sangga. Mengapa? Karena mereka paham sehingga mampu untuk menempatkan diri tadi, dan bagaimana mereka melihat keberagaman. Nanti ada yang jubah coklat, tua, ada yang tertutup, ada yang terbuka, warna merah, sehingga mereka paham bahwa, oh, itu Wajrayana. Oh, mengapa biku ada yang makan malam, ada yang disebut makan obat, lalu mengapa ada yang setengah setengah hari, dan ada juga yang vegetarian, yang tidak vegetarian, karena ini masuk di dalam ranah yang namanya winaya. Nah, winaya minor, mayor, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya yang harus digarisbawahi ini kemampuan dari para pendidik untuk merumuskan bahan-bahan untuk pembelajaran tadi. Nah, jadi ini harus benar-benar kita pahami sehingga ketika menyikapi di tengah-tengah keberagaman internal Buddha sendiri, apakah berhubungan dengan winaya tadi di dalam proses pembelajaran atau juga berhubungan dengan eksistensi Borobudur, sehingga ketika kita di internal paham terhadap seperti apa, baik secara tekstual, lalu praktikalnya, lalu ketika kita bawa keluar berhubungan dengan pihak lain, jadi kita mampu untuk memberi pemahaman, lalu menjembatani. Ya, sebenarnya ini tujuan dari mengapa seorang guru itu harus mampu menyusun kembali rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi keadaan saat ini, kebutuhan.